6. septembar. Nove prakse arhitekture u okviru kaleidoskopa kulture. Nakon četvorodnevnog otvaranja u kreativnom distriktu, četvrti kaleidoskop kulture u Novom Sadu tokom prve nedelje fokus stavlja na arhitekturu kroz izložbe, tribine, radionice i druge sadržaje sve do 10. septembra. Kaleidoskop kulture kao celogodišnji projekat, pored spajanja domaće i evropske umjetničke scene, prikazuje tako kulturu zajedništva. Temelji se i na ideju realizacije programa širom grada, na kultnim lokacijama, ali i novim i obnovljenim prostorima, zbog čega je arhitektura jedna od ključnih umjetnosti. Na prostoru kreativnog distrikta u kulturnoj stanici Liman, koja je i sama predstavljena kao dobar primjer savremene arhitekture u Vojvodini na Bijenalu u Ljubljani, predstavit će se oko 100 žena arhitektice u okviru izložbe Višeslojnost, koja počinje danas 6. septembra u 19 časova i traje do četvrtka 9. septembra u organizaciji Ženskog arhitektonskog društva i Arhitektona. Glavni program izložbe posvećen je ostvarenjima članica u arhitekturi, dizajnu interijera, urbanizmu, zaštiti i komunikaciji, dok tematski program izložbe ilustruje višeslojnost delovanja žena arhitekata u drugim kreativnim disciplinama: grafički dizajn, ilustracija, dizajn teksta, industrijski dizajn, modni dizajn, kostim, scenografija, šminka, gastronomija, IT, menadžment u kulturi i mnoge druge. Pored izložbe, bit će organizovane i dvije tribine 7. i 8. septembra na temu Višeslojnost, arhitektura scene, iskustvo festivala i Višeslojnost, arhitektura i izložbe.